1. septembrī amatā būtu jāstājas Norvēģijas valsts ieguldījumu fonda jaunajam vadītājam Nikolajam Tangenam. Viņu martā amatā apstiprināja ieguldījumu fondu uzraugošās Norvēģijas centrālās bankas vadība. Taču pēdējās nedēļās ir pieaugusi parlamentā pārstāvēto politisko partiju neapmierinātība ar fonda jaunā vadītāja izraudzīšanās procesu. Politiķi uzskata, ka tas bija necaurspīdīgs un apšauba Tangena atbilstību ietekmīgajam amatam. Atklātībā ir nākuši vairāki Tangenam neglaimojoši fakti. Piemēram, viņam piederošais investīciju fonds daļu no saviem līdzekļiem ir noguldījis tā dēvētajās nodokļu paradīzēs. Viņa vārds tā arī neparādījās kandidātu oficiālajā sarakstā, lai gan tas ir noteikts ar likumu. Tāpēc Norvēģijas parlamenta finanšu komiteja šodien spriedīs, vai pieprasīt valdībai atlikt vai bloķēt Tangena stāšanos amatā. Pret Tangena stāšanos amatā iebilst vairākums parlamentā pārstāvēto frakciju. Norvēģijas valsts ieguldījumu fonds ir pasaulē lielākais ieguldījumu fonds. Tas pārvalda aktīvus 1,1 triljona dolāru, jeb gandrīz 930 miljardu eiro vērtībā. Fonda aizējošā vadība šonedēļ paziņoja, ka šī gada pirmajos 6 mēnešos fonds ir zaudējis 21 miljardu dolāru, jeb aptuveni 18 miljardus eiro.